วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการยิงโดรนของสหรัฐตกที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเป็นความผิดพลาดร้ายแรงของอิหร่านและเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำให้งานใหญ่เสียไปได้ประธานาธิบดีปูตินแสดงท่าทีพร้อมเจรจากับสหรัฐหากประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแต่ก็คิดว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีจะทำให้ความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองเลวร้ายลงผู้นำเกาหลีเหนือบอกกับผู้นำจีนที่ไปเยือนว่าตนต้องการใช้ความอดทนกับสหรัฐเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ที่ชะงักงันเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสมอนะครับรวมทั้งรายงานการค้ามนุษย์ประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุชื่อซาอุดิอาระเบียกับคิวบาว่าละเลยหน้าที่ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้วเรามีคำอธิบายว่าทำไมน้องหมาถึงรู้จักทำตาละห้อยกับมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของส่งท้ายวันนี้ผลการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะซื่อตรงหรือคดโกงเมื่อพบกระเป๋าสตางค์ที่มีคนทำหล่นเอาไว้ติดตามเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการที่เครื่องบินโดรนของสหรัฐถูกยิงตกในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างมากของอิหร่านและยิ่งจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้นำสหรัฐใช้สำนวนเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้ว่า This is a new fly in the ointment ซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้งานใหญ่เสียไปได้และกล่าวว่าสหรัฐมีหลักฐานชัดเจนว่าโดรนที่ถูกยิงตกนั้นอยู่ในน่านฟ้าสากลและถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงของรัฐบาลอิหร่านแต่หลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์พยายามบรรเทาความตึงเครียดของเหตุการณ์โดยกล่าวว่าเรื่องนี้อาจเป็นคำสั่งของใครบางคนที่โง่เขลาและหละหลวมและว่าเรื่องนี้จะแตกต่างไปอย่างมากถ้าอิหร่านยิงเครื่องบินที่มีนักบินติดไปด้วยก่อนหน้านี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านอ้างว่าได้ยิงเครื่องบินโดรน RQ-4 Global Hawk ตกในเขตน่านฟ้าของอิหร่านเพื่อปกป้องการล่วงล้ำพรมแดนจากศัตรูแต่กองบัญชาการภาคพื้นกลางของสหรัฐมีคำแถลงว่าข้ออ้างของอิหร่านนั้นไม่ถูกต้องเพราะโดรนลำดังกล่าวบินอยู่ในน่านฟ้าสากลห่างจากชายฝั่งของอิหร่าน34กิโลเมตรขณะที่ถูกโจมตีโดรน RQ-4 ที่ว่านี้มีราคาลำละกว่า222ล้านดอลลาร์สามารถบินลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่ได้วันละ 100,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งพอๆกับอาณาเขตของเกาหลีใต้และไอซ์แลนด์ขณะนี้ทางการสหรัฐระบุว่าได้ส่งเรือไปยังช่องแคบฮอร์มุซเพื่อพยายามกู้ซากโดรนลำที่ว่านี้ขึ้นมาครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าตนพร้อมที่จะเจรจาหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าผู้นำสหรัฐต้องการแต่ก็คิดว่าการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปีหน้าอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมของกลุ่มประเทศ G20 ที่ญี่ปุ่นสัปดาห์นี้แต่รัฐบาลรัสเซียเผยว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลสหรัฐอย่างเป็นทางการครับเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจของทั้งสองประเทศนี้กำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือบอกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางไปเยือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนนั้นอยากจะใช้ความอดทนกับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ที่ชะงักงันอยู่ในขณะนี้และแสดงความหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถพบกันได้ครึ่งทางขณะนี้ประธานาธิบดีของจีนกำลังเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันซึ่งนับเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำจีนครั้งแรกในรอบ14ปีและมีขึ้นประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง มีกำหนดจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นและนักวิเคราะห์มองว่าผู้นำจีนต้องการส่งสัญญาณว่าจีนยังคงมีบทบาทอิทธิพลที่สำคัญต่อความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีอยู่คุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA เรียบเรียงบทวิเคราะห์จากสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะสีจิ้นผิงและคิมจองอึนผู้นำจีนและเกาหลีเหนือได้พบปะกันอย่างเป็นทางการรวมทั้งหมด4ครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาแต่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่คิมจองอึนเปิดบ้านต้อนรับประธานาธิบดีจีนในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต70ปีของทั้งสองประเทศสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่าการเยือนครั้งนี้มีนัยยะสำคัญต่อจีนเป็นอย่างมากเพราะเป็นการส่งสัญญาณให้สหรัฐและประชาคมโลกรู้ว่าจีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการรักษาความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนักวิเคราะห์คาดว่าประเด็นการหารือครั้งนี้ไม่น่าจะพ้นเรื่องการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยที่ผ่านมาจีนได้สนับสนุนการที่เกาหลีเหนือออกมาประกาศว่าจะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพื่อมุ่งหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนายหลู่เฉาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแห่งสถาบันเหลียวหนิงประเทศจีนกล่าวว่าจีนให้ความสำคัญต่อความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีเป็นอย่างมากและต้องการทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐหลังจากที่การเจรจารอบสองระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวที่ผ่านมาจีนสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่องค์การสหประชาชาติมีต่อเกาหลีเหนือแต่นักวิเคราะห์มองนะคะว่าสีจิ้นผิงไม่น่าจะกดดันเกาหลีเหนือไปมากกว่านี้เพราะไม่ต้องการให้กระทบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจีนและเกาหลีเหนือมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเป็นเวลานานครั้งหนึ่งเคยมีการเปรียบเทียบนะคะว่าสองชาตินี้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นราวกับเป็นริมฝีปากและฟันก่อนที่จีนจะเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วง40ปีที่ผ่านมาขณะที่เกาหลีเหนือยังยึดมั่นกับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์จนทำให้เศรษฐกิจถดถอยและประชาชนอดอยากในระยะหลังเกาหลีเหนือต้องหันมาพึ่งความช่วยเหลือจากจีนซึ่งเป็นทั้งพันธมิตรและคู่ค้ารายสำคัญแต่นักวิเคราะห์มองนะคะว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือได้สร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคและทำให้จีนขุ่นเคืองในการเยือนครั้งนี้นักวิเคราะห์เห็นว่าจีนน่าจะต้องการให้เกาหลีเหนือรับประกันว่าจะดำเนินการบางอย่างให้เป็นรูปธรรมเพื่อยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ตงเจานักวิเคราะห์จากสถาบันด้านนโยบายคาร์เนกี้ซิงหัวกล่าวว่าการที่จีนแสดงให้เห็นว่าจีนและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ที่พิเศษไม่เหมือนใครในช่วงเวลาที่แม้แต่เกาหลีใต้และสหรัฐไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้คืบหน้าไปได้เป็นการส่งสัญญาณให้สหรัฐเห็นว่าจีนยังเป็นหุ้นส่วนที่มีประโยชน์และขาดไม่ได้ในการแก้ปัญหาของภูมิภาคส่วนแปงจองยินอาจารย์มหาวิทยาลัยเรนมินในกรุงปักกิ่งกล่าวว่าการพบปะของสีจิ้นผิงและคิมจองอึนน่าจะมีผลกระทบต่อการประชุม G20 อยู่บ้างเพราะสีจิ้นผิงจะมีข้อมูลล่าสุดจากกรุงเปียงยางที่น่าจะนำไปสรุปให้ผู้นำสหรัฐและประเทศอื่นได้ฟังและเกาหลีเหนือก็น่าจะจับตาดูบทบาทของจีนในการประชุม G20 นี้เช่นกันส่วนจีนเองก็น่าจะได้รับการตอบแทนจากสหรัฐหลังจากที่ทั้งสองประเทศทำสงครามการค้ากันมานานแต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องคาดเดาเพราะสหรัฐเองก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นหลังจากการเจรจาการค้ารอบล่าสุดกับจีนไม่เป็นผลนักวิเคราะห์กล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วหากการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนยังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจีนก็จะยิ่งมุ่งมั่นรักษาอิทธิพลของตนเองในคาบสมุทรเกาหลีเอาไว้ให้มากที่สุดดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
จากคาบสมุทรเกาหลีลงมาที่ฮ่องกงนะครับแคลรี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงยังคงนิ่งเฉยต่อคำเรียกร้องเรื่องกำหนดเส้นตายที่ประท้วงที่ผู้ประท้วงระบุไว้ให้ทางการฮ่องกงยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งกลายเป็นชนวนให้เกิดการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่กำหนดเส้นตายที่ทางผู้ประท้วงกำหนดไว้ผ่านไปในวันพฤหัสบดี เริ่มมีการชุมนุมเพื่อเดินขบวนครั้งใหม่ในฮ่องกงแล้วและคาดว่าการเดินขบวนจะมีขึ้นในวันนี้คือวันศุกร์โดยมีจุดหมายอยู่ที่อาคารรัฐสภาของฮ่องกงขณะนี้ร่างกฎหมายเรื่องนี้ยังคงถูกชะลอการพิจารณาออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ผู้ประท้วงในฮ่องกงต้องการให้ถอนหรือยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายนี้โดยไม่นำหวนกลับคืนมาอีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมไว้ทุกคนระหว่างการประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตั้งข้อหาดำเนินคดีกับตำรวจที่ใช้กำลังกับผู้ประท้วงด้วยเรื่องการใช้กำลังอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานไต่สวนของสหประชาชาติเกี่ยวกับการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียที่เชื่อว่าเสียชีวิตในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเผยแพร่รายงานและเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติประณามซาอุดิอาระเบียในสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้โดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งมีการไตร่ตรองวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนรายงานที่แอกเนสคาลามาดเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนและจัดทำรายงานของสหประชาชาติเผยแพร่นี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายจามาล คาช็อกกี้จากการถอดเทปการดักฟังของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของตุรกีครับโดยเธอระบุว่าการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งมีกรีนคาร์ดและอาศัยอยู่ในสหรัฐและทำงานในสหรัฐนั้นนับเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งทำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยได้ครับและซาอุดิอาระเบียกับคิวบาถูกระบุชื่ออยู่ในรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า2ประเทศนี้คือซาอุดิอาระเบียกับคิวบานั้นไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอและละเลยต่อหน้าที่ในการต่อสู้แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งอาจจะทำให้ตกเป็นเป้ามาตรการลงโทษได้โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่านอกจากซาอุดิอาระเบียกับคิวบาแล้วประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเทียร์3ที่มีการปฏิบัติในทางการค้ามนุษย์นั้นยังได้แก่จีนเกาหลีเหนือรัสเซียและเวเนซุเอลานักการทูตระดับสูงของสหรัฐบอกว่าผู้ค้ามนุษย์ทำให้ผู้คนเกือบ25ล้านคนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผลการค้าหุ้นในตลาดหุ้นของสหรัฐเป็นไปอย่างค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพราะว่าดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น249จุดปิดที่ 26,753 Nasdaq ไต่ขึ้น64จุดปิดที่ 8,051 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น28จุดปิดที่ 2,954 เช่นกันครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นรออยู่มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายจัสตินทรูโดเข้าหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในวันพฤหัสบดีในประเด็นข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ USMCA ที่จะมาทดแทนข้อตกลงการค้า NAFTA หลังจากรัฐสภาเม็กซิโกเพิ่งให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงฉบับใหม่นี้ไปได้เพียง1วันปัจจุบันเนื้อหาในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่นั้นแทบจะไม่แตกต่างจากข้อตกลงเดิมที่ได้ลงนามร่วมกัน3ชาติเมื่อปีคริสตศักราช1994ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือเงื่อนไขการส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐที่กำหนดให้ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์จากสหรัฐมากขึ้นการเพิ่มโอกาสให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐสามารถส่งออกสินค้าไปยังแคนาดาได้และการขึ้นค่าแรงให้กับแรงงานเม็กซิกันทั้งนี้รัฐสภาแคนาดาและสหรัฐยังไม่ได้ลงมติให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้โดยฝั่งส.ส.สหรัฐจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรยังคงคัดค้านข้อตกลงฉบับใหม่จากประเด็นด้านแรงงานและประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะต่อกันที่ธนาคารโลกหรือ World Bank มองว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของรัฐบาลจีนจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนให้กับประเทศกำลังพัฒนาหลายสิบประเทศทั่วโลกได้อ อย่างไรก็ตามก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปด้านนโยบายและเพิ่มความโปร่งใสในโครงการดังกล่าวโดยประเมินว่าภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงจีนไปยังยุโรปและเอเชียใต้จะช่วยให้ประชาชน32ล้านคนในภูมิภาคดังกล่าวหลุดพ้นจากความยากจนได้หากโครงการดังกล่าวเดินหน้าไปอย่างทั่วถึงค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะ Apple และ Microsoft จับมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทั้ง Dell, HP, Intel, Sony และ Nintendo ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลสหรัฐให้ยกเว้นการขึ้นภาษีรอบใหม่ต่อสินค้าของบริษัทเหล่านี้ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศจีนในถ้อยความของ Apple ได้ระบุรายการสินค้าเกือบ20ชนิดที่ต้องการยกเว้นภาษีซึ่งรวมทั้ง iPhone, MacBook และ Apple TV โดยระบุว่าการปรับขึ้นภาษีมีผลกระทบต่อธุรกิจที่จะทำให้Apple ขาดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐในฐานะที่ Apple สร้างงานมากกว่า2ล้านตำแหน่งทั่วอเมริกาขณะที่ Microsoft, Dell, HP และ Intel เรียกร้องให้สหรัฐยกเว้นภาษีกับสินค้าจำพวกแล็ปท็อปและแท็บเล็ตซึ่งการขึ้นภาษีจะทำให้ราคาแล็ปท็อปเพิ่มขึ้นราว120ดอลลาร์ค่ะโดยมาตรการขึ้นภาษีรอบใหม่ของผู้นำสหรัฐจะปรับขึ้นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า300ล้านดอลลาร์ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทที่ยังไม่เคยเก็บภาษีมาก่อนอาทิเสื้อผ้ารองเท้าปศุสัตว์และรวมถึงคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องเล่นวิดีโอเกมกล่องแบตเตอรี่และสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภทค่ะส่งท้ายกันที่เว็บไซต์ YouTube นะคะเปิดตัวระบบลองเครื่องสำอางผ่านระบบเสริมจริงหรือ Augmented Reality ร่วมกับแบรนด์เครื่องสำอาง Mac หวังดึงดูดผู้ชมและนักช้อปรุ่นใหม่นะคะโดยภายใต้ระบบ AR Beauty Try On ระบบลองเครื่องสำอางผ่าน AR ที่พัฒนาโดยบริษัท Framebit เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถลองเครื่องสำอางได้ระหว่างการชมคลิปวิดีโอและยังกดซื้อสินค้าได้ทันทีนะคะโดยเริ่มจากลิปสติกของ Mac เป็นแบรนด์แรก YouTube เปิดเผยในแถลงการณ์ว่าในขั้นตอนการทดสอบมีผู้ชมร้อยละ30สนใจที่จะลองลิปสติกผ่านระบบ AR และใช้เวลาประมาณ80วินาทีในการลองลิปสติกผ่านเว็บนะคะขณะที่นักวิเคราะห์ด้าน AR จาก ABI Research มองว่าผู้บริโภคมีความสงสัยใคร่รู้ในเทคโนโลยี AR และจะใช้เวลาลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากขึ้นหากได้รับคำแนะนำจากยูทูบเบอร์ที่พวกเขาเชื่อถือและมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องการศึกษาวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแววตาอันแสนเศร้าชวนน่าสงสารของสุนัขสัตว์เลี้ยงแสนรักของมนุษย์คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบเรื่องนี้มาอธิบายครับ
ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร
ค่ะบางครั้งที่เราได้เห็นดวงตาของเจ้าสุนัขไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตามนะคะที่มีแววตาน่าสงสารจนข้าวเหนียวไก่ย่างในมือที่ซื้อมาถึงกับต้องสั่นนะคะและหวั่นไหวถึงกับมอบชิ้นเนื้อให้สุนัขเหล่านี้ไปในที่สุดในวันนี้มีคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วค่ะว่าสุนัขเหล่านี้ฝึกฝนการใช้แววตาน่าสงสารนี้มายาวนานค่ะแอนบอร์โรสจากมหาวิทยาลัยในพิตสเบิร์กผู้เขียนรายงานเรื่องนี้บอกว่าเจ้าตูบทั้งหลายใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าในการเลิกคิ้วขึ้นเพื่อให้เหมือนกับการแสดงออกทางสีหน้าของลูกสุนัขแต่นักวิจัยไม่พบกล้ามเนื้อดังกล่าวในหมาป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกมันนะคะสุนัขมีความแตกต่างจากหมาป่าในหลายๆด้านตั้งแต่จมูกที่สั้นกว่าตัวเล็กกว่าการแสดงออกทางสีหน้าก็มีมากกว่าค่ะนอกจากนี้เจ้าตูบยังต้องพึ่งพามนุษย์อย่างมากด้วยการสบตาเพื่อให้รู้ว่ามีคนกำลังพูดด้วยหรือในช่วงที่แก้ปัญหาไม่ตกอย่างเช่นในเวลาที่กระโดดข้ามรั้วหรือตอนที่อยากจะออกไปนอกบ้านค่ะเบอร์โรสและทีมวิจัยศึกษากล้ามเนื้อดวงตาจากศพสุนัข6ตัวนะคะและหมาป่า2ตัวพบว่าสุนัขมีกล้ามเนื้อดวงตาที่แข็งแรงช่วยในการเลิกคิ้วทำให้แววตาเหมือนกับลูกสุนัขส่วนในหมาป่านั้นมีกล้ามเนื้อส่วนนี้น้อยมากหรือบางตัวไม่มีเลยนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังบันทึกพฤติกรรมของสุนัข27ตัวและหมาป่าอีก9ตัวในเวลาที่พวกมันจ้องหน้าคนและพบว่าสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงมักจะเลิกคิ้วเพื่อแสดงสีหน้าเศร้านะคะในขณะที่หมาป่าไม่ค่อยทำสีหน้าแบบนี้เลยค่ะ นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อด้วยว่าในช่วงเวลาราว 30,000 ปีที่ผ่านมาสุนัขรู้จักใช้กล้ามเนื้อที่ดวงตาในการสื่อสารหรือกระตุ้นให้เจ้าของให้อาหารเอาใจใส่พวกมันหรืออย่างน้อยก็พาออกไปเล่นนอกบ้านและเจ้าของทั้งหลายก็จะเผลอทำตามบัญชาของน้องหมาโดยไม่รู้ตัวอีแวนแมคเคลนจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาบอกว่าการค้นพบเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะแต่ก็เตือนว่าความแตกต่างของกล้ามเนื้ออาจจะเป็นผลทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงอื่นๆมากกว่าการตอบสนองโดยอิทธิพลของมนุษย์โดยเฉพาะส่วนไคลฟ์วินแห่งศูนย์ทดลองแคนินไซเอนซ์คอลลาโบราทอรีของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทชื่นชมคณะวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้นะคะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาเรื่องนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างจากสุนัขเพียงแค่5สายพันธุ์อีกทั้งยังขาดข้อมูลภูมิหลังของสุนัขแต่ละตัวอย่างไรก็ดีทีมวิจัยวางแผนที่จะศึกษาวิจัยสุนัขพันธุ์อื่นๆเพิ่มเติมในการขยายผลการศึกษาฉบับดังกล่าวค่ะแต่ในระหว่างนี้เราคงต้องใช้เวลากันไปอีกนานกว่าจะต้านทานความน่ารักน่าสงสารของน้องหมาขี้อ้อนเหล่านี้ไปให้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ส่งท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจเชิงจริยธรรมนะครับนักวิชาการในสหรัฐพยายามศึกษาว่าคนใน40ประเทศทั่วโลกนั้นจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างความซื่อสัตย์กับความโลภถ้าได้เห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของเคอร์รี่เฮนสลีย์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับคงไม่มีใครอยากที่จะกระเป๋าสตางค์หายนะครับแต่เช่นเดียวกันคุณก็ไม่อยากรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีถ้าว่าเป็นผู้พบกระเป๋าสตางค์ที่ตกอยู่แล้วไม่พยายามนำไปคืนเจ้าของครับแน่นอนว่าแทบไม่มีใครต้องการอยู่กับความรู้สึกที่ว่าเราคือคนขโมยของผู้อื่นนะครับแต่สำนึกนี้จะสามารถเอาชนะความเย้ายวนใจจากเงินในกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐนำโดยอาจารย์อาเลียนโคนพยายามหาคำตอบในเรื่องนี้งานวิจัยของเขาได้ทดสอบพฤติกรรมของคนในหลายประเทศซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาเรื่องความซื่อสัตย์ในหลากหลายวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกของโลกนะครับในการทดลองครั้งนี้กระเป๋าสตางค์ทั้งหมด 17,303 ใบถูกนำไปวางตามสถานที่สาธารณะตามเมืองใหญ่355แห่งทั่วโลกบางใบนั้นมีเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศเหล่านั้นแปลงเป็นเงินไทยราว400กว่าบาทแต่บางใบนั้นไม่มีเงินอยู่เลยนะครับหากลองคิดดูว่าคุณเป็นผู้เจอกระเป๋าสตางค์เหล่านั้นคุณจะทำอย่างไรกับมันถ้าคุณคืนมันไปคุณคือคนส่วนใหญ่นะครับตามผลงานวิจัยนี้อาจารย์คนและคณะพบว่าใน38ประเทศจากทั้งหมด40ประเทศจะมีแนวโน้มที่จะคืนกระเป๋าสตางค์มากกว่าเก็บไว้เองครับและถ้าเปิดไปแล้วพบเงินความเป็นไปได้ที่จะนำไปคืนเจ้าของนั้นยิ่งมากขึ้นจาก 40% เป็น 51%นักวิจัยสนใจด้วยนะครับว่าถ้าเงินมีมูลค่ามากขึ้นเป็นเกือบ 3,000 บาทปฏิกิริยาของคนจะเป็นอย่างไรพวกเขาเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินใน3ประเทศคือโปแลนด์สหรัฐและอังกฤษแต่ปรากฏว่าผลที่ได้กลับตรงข้ามคือคนจะยิ่งนำกระเป๋าสตางค์ไปคืนหากว่าพบเงินมากขึ้นจากร้อยละ61เป็น72นะครับข้อมูลนี้ทำให้หลายคนประหลาดใจเพราะว่าคณะวิจัยระบุครับว่าผู้คาดเดาผลจากการเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต่างบอกว่ายิ่งเจอเงินมากก็น่าจะเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้เองครับและถ้ายิ่งเพิ่มปัจจัยอื่นอย่างกุญแจที่สำคัญต่อเจ้าของแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ที่เจอความอยากคืนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นครับผลการทดลองชี้ว่าคนใน40ประเทศมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ไปในทิศทางเดียวกันโดยมีสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์เป็นประเทศที่คนจะคืนกระเป๋าสตางค์มากที่สุดและที่รั้งท้ายคือจีนและโมร็อกโกนะครับเมื่อถามต่อไปว่าการทดลองนี้มีประโยชน์อย่างไรมากกว่าความสบายใจที่ได้รับว่าเราน่าจะได้กระเป๋าสตางค์คืนหากทำมันหล่นหายนักวิชาการบอกว่ารัฐบาลนั้นอาจจะใช้ข้อมูลเรื่องนี้ไปวางนโยบายให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและสังคมได้ เพราะดูเหมือนว่ามนุษย์เราให้คุณค่ากับความเป็นคนดีและรับรู้ถึงความลำบากของผู้อื่นแต่คำถามที่ผลงานนี้ยังไม่ได้ตอบคือเหตุใดคนยังเลือกที่จะโกงในโอกาสอื่นๆและผู้วางนโยบายจะกระตุ้นให้คนซื่อสัตย์ได้อย่างไรในสถานการณ์เหล่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของความซื่อสัตย์ที่ต้องเอาชนะความโลภส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันชมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ